Ekibiina ky'amawanga amagatte mu Uganda wamu ne bannamikago abalala kitongozza kaweefube ow'okunoonya obukadde bwa ddoola 15 n'emitwalo 8 obw'okudduukirira entegeka ez'okulwanyisa ekirwadde kya Ebola. Entegeka eno etunulidde emyezi ogw'okutaano okutuuka mwezi ogw'omunaana omwaka guno ng'ensimbi zino zifuniddwa olw'okusaawo kaweefube ow'okutaasa obulamu bw'abantu mu kwaŋŋanga mu bwangu ekimbe kino ekyesomye ebiro bino. Yadde nga wetwogerera waliwo bannamikago abawaddeyodde obukadde bwa ddoola 3 n'emitwalo 10 wakyaliwo omuwaatwa gwa bukadde bwa ddoola 12 n'emitwalo 7. Ebola ekika kya bundi bujjo ye yabalukawo ng'atandikira mu ssaza lye Ituri mu buvanjuba bwa Democratic Republic of Congo era atadde amawanga ageetoolodde Congo ku bunkenke. We butuukidde olunaku olwaleero ng'abantu 7 be baakakwatibwa Ebola mu Uganda, ng'omu ye yaakafa ng'ono yava Congo ate abasoba mu 3 be bali mu kulondoolwa nga bateeberezebwa okuba nti baatabaganako n'abalwadde. Ensimbi ezeetaagibwa za kuyamba disitulikiti zisinga okuba mu katyabaga ak'okubalukamu Ebola nga za kukola ku bintu omuli n'enkambi ez'ababunda omuli okujjanjaba abalwadde aba Ebola, okuziyiza okusaasaana kw'ekirwadde kino, okusomesa abantu ku Ebola, okugula ebyokulya, okussaawo entegeka ez'okunaaba mu ngalo n'okukuuma obuyonjo, okubudaabuda abakoseddwa n'ebirala. Olw'obusuubuzi kw'ossa okutambula kw'abantu okusala ensalo okuva e Congo okujaano mu Uganda, gavumenti ya kuno yasazeewo eggalewo ensalo ezaawula amawanga gombi. Gavumenti yasazeewo nti buli muntu ava e Congo okujja kuno alina okugenda mu bwawulo okumala ennaku 21. Gavumenti era yalagidde abayizi abasomera kuno naye nga bava mu busukkansalo mu DR Congo okugenda maaso n'emisomo gyabwe, wabula nga balondoola abakulira amasomero wakati mu kubapima ebbugumu ery'omubiri.